หลังการเดินทางเป็นเวลา17เดือนระยะทาง 42,000 กิโลเมตรเครื่องบิน Solar Impulse 2เดินทางกลับถึงอาบูดาบีนับว่าสิ้นสุดการเดินทางรอบโลกครั้งแรกของเครื่องบินที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยมีนักบิน2คนผลัดกันรับหน้าที่การบินคือนักสำรวจผจญภัยอังเดรย์บอชเบิร์กและแบทรองพิคาที่ต้องใช้เวลานานอย่างนี้เพราะอากาศไม่เป็นใจทำให้ต้องจอดเครื่องบินลำนี้ในบางที่เป็นเวลาหลายเดือน Solar Impulse 2มี4เครื่องยนต์และอาศัยแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์ 17,248 เซลล์ที่ปีกเพื่อขับเคลื่อนใบพัดนะคะอาจารย์รอนบิชอปซึ่งสอนวิชาการบินที่มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลควีนส์แลนด์ในประเทศออสเตรเลียบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าการบินของ Solar Impulse 2เป็นเสมือนผู้บุกเบิกนำทางให้กับการบินที่ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในอีกไม่นานเกินรอเมื่อ2ปีที่แล้วบริษัท Airbus ของยุโรปนำเครื่องบินไฟฟ้าขนาดเล็กเรียกชื่อว่า E-Fan ออกงานโชว์ที่อังกฤษและคาดว่าปลายปีหน้าจะมี E-Fan แบบ2ที่นั่งให้ซื้อไปใช้ได้และอีก2ปีต่อไปจะมี E-Fan 4ที่นั่งออกขายด้วยนะคะ Airbus ตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตเครื่องบินที่ใช้ไฟฟ้าผสมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือที่เรียกว่าไฮบริดจุผู้โดยสาร90คนออกมาใช้ค่ะแล้วมาพูดกันถึงเรื่องบุหรี่ในเกาหลีเหนือนะคะมีผู้หญิงสูบบุหรี่น้อยมากในเกาหลีเหนือแต่กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ชายสูบบุหรี่บุหรี่จึงเป็นธุรกิจใหญ่ที่นั่นแต่เมื่อต้นปีนี้นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศออกคำสั่งต่อต้านการสูบบุหรี่แม้ตัวผู้นำเองจะสูบบุหรี่ให้เห็นอยู่บ่อยๆในที่สาธารณะอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้สื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าผู้ชายที่สูบบุหรี่ในประเทศลดลง 8% พร้อมๆกับที่รัฐบาลได้ลดจำนวนที่ดินสำหรับการเพาะปลูกใบยาสูบลงด้วยค่ะและแม้อาจจะมีคนไม่มากนักที่เคยได้ยินคำว่า Gastromotiva ซึ่งเป็นชื่อของขบวนการความเคลื่อนไหวที่เริ่มต้นในประเทศบราซิลเมื่อราว10ปีที่แล้วโดยเชฟเดวิดเฮิร์ทซ์และได้ขยายไปในเม็กซิโกแล้วด้วยอิรานีกูเวผู้อำนวยการการศึกษาของ Gastromotiva อธิบายนะคะว่าโครงการนี้สอนให้ผู้เยาว์ที่ด้อยโอกาสไปรับการฝึกอบรมเป็นเชฟและผู้จัดบริการอาหารดังนั้นจะเรียกโครงการนี้ว่าเป็นเครื่องมือช่วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ได้ค่ะGastromotiva ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทธุรกิจมหาวิทยาลัยและผู้มีใจบุญที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการฝึกสอนเชฟในอนาคตนะคะเกือบ 80% ของผู้ที่ผ่านการฝึกสอนเป็นเวลา4เดือนของ Gastromotiva หางานทำได้ภายในเวลา1ปีและสำหรับหลายๆคนเป็นจุดหักเหชีวิตในทางที่ดีค่ะและส่งท้ายในรายงานธุรกิจวันนี้นะคะนักธุรกิจและโรงงานผลิตเบียร์ขนาดย่อมในนครแอมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หาทางใช้น้ำฝนที่มีมากมายเหลือใช้ด้วยการนำไปผลิตเบียร์แต่ก่อนจะนำไปผลิตเบียร์ได้ผู้ผลิตต้องกรองน้ำรวมทั้งต้มน้ำฆ่าเชื้อโรคด้วยสัดส่วนของการผลิตกว่า200ลิตรของน้ำฝนนำไปผลิตเบียร์ได้ราว 1,000 ลิตรนะคะเบียร์ที่เพิ่งผลิตกันขึ้นมานี้มีชื่อเรียกที่เหมาะสมว่า Himmel's Water หรือ Heavenly Water แปลเป็นไทยง่ายๆจะว่าน้ำทิพย์ก็ได้ค่ะรุ่นแรกขายเกือบหมดแล้วนะคะและนักธุรกิจเจ้าของความคิดใช้น้ำฝนเริ่มแรกกำลังมองหาทางใช้น้ำฝนในการผลิตของอื่นๆเช่นซุปและกระดาษค่ะและในขณะที่บรรยากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคาดว่าจะมีฝนตกในเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้นไปอีกทำให้เชื่อนะคะว่าจะไม่มีวันขาดแคลนน้ำใช้ในประเทศนี้ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ